Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni og formanni fjárlaganefndar fyrir hans framsögu hér. Ég vildi aðeins ræða við háttvirta þingmann skattaeftirlit. Nú í frumvarpinu, held ég að blasið 119, gert að vera 200 milljónum til aukins skattaeftirlits og síðan kemur fram að það að skila 250 milljónum krónum í ríkissjóð umfram kostnað. En nú hefur það verið kynnt fyrir okkur, alveg var það kynnt fyrir fjárlaganefnd á sínum tíma að umfang skattsvika geti verið alltaf 100 milljarðar. Þetta kemur fram í skýrslu frá því í júní 2017. Hvað sér háttu þingmaður fyrir sér? Hvernig getum við tekið á þessum vanda sem náttúrulega gríðarlegur? Sko? Og 250 milljónir eru náttúrulega bara smá örar með að við umfangið af skattsvikunum sem að kemur fram í þessari skýrslu. Fróðlegt að fá að heyra svona frá háttvirtum þingmanni hvað hann sér fyrir sig hvernig við getum bætt þessi mál.
Þá svarar andsvari háttvirtur 9. þingmaður